Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i četiri minuta, dobar dan. Kosovo i Metohija i posle sednice Skupštine Srbije posvećene pokrajini ostaje najveći politički problem Srbije. Predsednik Vučić je potvrdio da je vlada izložena snažnom pritisku Zapada, kome se žuri da što pre zatvori kosovsko pitanje. Srbija, međutim, nipošto ne prihvata nezavisnost Kosova i Metohije, ali ne odustaje od dijaloga i potrage za prihvatljivim rešenjem. Čitavu situaciju dodatno komplikuje geopolitička zbrka. O svemu tome razgovaramo sa profesorom Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dve godine posle izbornog trijumfa i pada DPS-a, pobednička koalicija čini se da je blizu dogovora o trećoj vladi. Intenzivni pregovori koji su vođeni ove nedelje, pre svega o imenu novog mandatara, pokazali su izvesne rezultate. Za sada postoji saglasnost o Miodragu Lekiću, lideru Demosa, kao novom mandataru. Potrebno je, međutim, uz to usaglasiti i stavove o programu, prioritetima i drugim važnim funkcijama. Koliko je i da li je dogovor izvestan i da li će Crna Gora uskoro dobiti novu vladu, za magazin govori pisac, publicista i analitičar Želidrag Nikčević. Prvog dana oktobra počeće popis stanovništva u Srbiji. Trajeće mesec dana i kao i obično imaće za cilj da formira sliku populacije, njenu brojnost, starost, obrazovanje, standard, demografske tendencije. Za ovaj posao je angažovano 15.000 popisivača. Kako je popis zamišljen, kada će stići prvi rezultati i šta oni mogu pokazati, pitamo Snežanu Lapčević, pomoćnicu direktora Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je u najkraćem sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kapuše i kljun.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kao što sam i rekla u najavi za emisiju, Kosovo i Metohija i posle sednice Skupštine Srbije posvećene pokrajini ostaju najveći politički problem Srbije. Predsednik Vučić je potvrdio da je vlada izložena snažnom pritisku Zapada, kome se žuri da što pre zatvori kosovsko pitanje. A čitavu situaciju dodatno komplikuje geopolitička situacija. O svemu tome sada razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dušane, dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, Skupština Srbije usvojila je ove nedelje predsednikov izveštaj o Kosovu i Metohiji i dosadašnjem toku pregovora sa Prištinom, koji bi trebalo da vladu obavezuje i postiče na nove napore za rešavanje kosovskog problema. Čuli smo, međutim, u Skupštini različite političke opcije u raspravi. Kako vi ocenjujete generalni stav prema ovom pitanju?
Pa dobro, izveštaj se tiče nekog prethodnog rada, prethodnih dešavanja, postupanja. Tokom same rasprave bilo je reči o viđenjima različitih aktera šta treba raditi u narednom periodu, ali to nije ni na jedan način formalizovano. Arhitektura unutrašnja, politička u našem parlamentu, u našoj Narodnoj skupštini je promenjena, nije više odnos snaga kao što je bio ranije i to je jasno ova rasprava pokazala. Dakle, iziskuje se veći broj sednica ovakvog karaktera, biće neophodno da mnogo intenzivnije radi odbor za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine Republike Srbije i da se stavovi usaglašavaju, jer ako se želi konsenzus, onda se stavovi moraju usaglašavati, a rezultat tog konsenzusa morala bi da bude neka pregovaračka platforma. Dakle, da više ne skupština ne raspravlja samo o izveštajima, nego da znamo šta su okviri u kojima se pregovara. Ja se slažem da je vrlo teško naslutiti šta mogu biti teme na dnevnom redu u narednim mesecima. I vi ste rekli, geopolitička situacija je takva kakva jeste. Dinamiku tih procesa determinišu velike sile, to ne određujemo ni mi, ni Albanci, ali mi moramo znati šta su neke crvene linije koje se ne prelaze i na osnovu kojih će biti definisana pregovaračka platforma Narodne skupštine Republike Srbije. Deo komentatora, deo javnosti je bio ili zapanjen ili im je bilo zanimljivo što ponovo skupština liči na neke stare sazive, što su pale i teške reči, što je bilo vrlo vatrenih rasprava. To je normalno. Dakle, to da ostavimo sa strane, svako od njih se trudi da svoje birače zadovolji na određeni način, to treba apstrahovati. Dakle, ključno jeste da smo otvorili raspravu o različitim vrstama viđenja i ono što je važno, po prvi put čini mi se da imamo taj konsenzus kako između vlasti, tako između prozapadne i antizapadne opozicije, da nema priznavanja takozvane Republike Kosovo. I to je ipak neka osnova, neki temelj da se dalje krene u definisanje pregovaračke platforme, pa da se od tog stava sada vidi kako inkorporirati rezoluciju 1244, šta su naši predlozi, kako amortizovati pritisak koji će dolaziti.
Osim Skupštine, u proteklih nedelju dve događale su se i intenzivne diplomatske aktivnosti, dolazili su i regularni i specijalni izaslanici. Da li su se uočile neke nove ideje? Kad to pitam, najčešće je spominjan model dve Nemačke, na čemu Zapad insistira. Da li je osim toga postoji još neka novina o kojoj se ranije nije razgovaralo ili koja se ranije nije spominjala?
Pa dakle, prvo vezano za ove izaslanike, redovne i specijalne. Predsjednik Vučić je tokom ove rasprave u Narodnoj skupštini rekao: ne mogu ja Bajdenu da određujem koga će slati na Balkan i mi to moramo da prihvatamo kao neminovnost. Ne možemo to da uradimo ni Makronu ni Šolcu. Načelno se slažem, prosto to je tako. Dakle, naši potencijali moći su daleko niži nego potencijali moći velikih sila. Koga je moliti, nije ga srditi, i mi ćemo morati u buduće da primamo različite izaslanike. Ali na diplomatskom nivou oficijelno mora se reagovati. Dakle, ovo ne može da prođe bez reakcije. Ako Evropska unija kao posrednik imenovala Miroslava Lajčaka, čemu nova dva izaslanika? Šta to znači? Ako su nezadovoljni Lajčakovim radom, neka ga smene, neka imenuju novog. Ovo govorim zbog toga i oko naše reakcije i oko njihovog postupanja, zato što postoji velika opasnost da oni menjaju posrednički format kako bi sada zaobišli čak i Evropsku uniju. Jer u Evropskoj uniji pet država nije priznalo takozvanu Republiku Kosovo, među njima je Španija najvažnija. Predsjednik španske vlade je bio nedavno u poseti Balkanu, vrlo je izričit u stavu da Madrid to neće ni u buduće uraditi. Tako da su delimično i Francuzima i Nemcima, koji insistiraju da se ovo završi međusobnim priznanjem, delimično vezane ruke. Dakle, mi sada moramo da branimo stavi na tom diplomatskom, oficijalnom, protokolarnom nivou, bez obzira što će ih različiti sagovornici ovdje u Beogradu primati. To ne sme da ostane bez reakcije. Kada je reč o idejama, novih ideja nema. Pokušano je sa tim, sa oživljavanjem tog Išingerovog plana od dve Nemačke. Sad slušalcima da pojasnim šta je bio Išingerov plan. Ne mora Beograd da priznaje Prištinu pod A, ali pod B mora da dozvoli ulazak takozvane Republike Kosovo u Ujedinjene nacije. Sad vidite, to nije bilo moguće ni ranije, nakon 2014. godine. Sada, nakon februara 2022. godine eskalacije ukrajinske krize, ja to potpuno isključujem. Dakle, sa 100% sigurnošću mogu da tvrdim da takozvana Republika Kosovo ne može postati članica Ujedinjenih nacija, čak i nikada bi se Beograd saglasio sa tim, jer tamo će ih sačekati ruski veto. Trenutno nikakve komunikacije diplomatske, političke između Sjedinjenih Država i Rusije nema, tako da Rusija može da problematizuje kosovsko pitanje iz svojih razloga, ne obazirući se na neke ustupke ili popuštanja koje bi Srbija eventualno pravila. I tu bi sada skrenuo pažnju na jedan intervju Franka Viznera dat albanskim medijima pre dve nedelje, gde on onako između redova pominje modifikovani Išingerov plan. Šta bi to značio? Nema priznanja Kosova od strane Beograda, nema njihovog članstva u Ujedinjenim nacijama, ali Beograd mora da u regionalnom okviru, u svim regionalnim organizacijama prizna potpuno ravnopravan status takozvane Republike Kosovo. Dakle, nema više ni disklejmera, ni fusnota, ni stikera, ni gimnih formata, ničega čemu se do sada pribegavalo, kako bi se objasnilo da...
Mislite na ovaj reciprocitet na kome Priština insistira, da.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, u regionalnom savetu za saradnju, u balkanskom dijalogu, u otvorenom Balkanu, mi njih moramo da priznamo ravnopravno. Ako sutra hoće da igraju košarku u Jadranskoj ligi, mi to ne smemo da sprečavamo. Dakle, to je sada neka nova intencija, čini mi se, dakle, koja se ovako kreira pod izgovorom osiguranja regionalne stabilnosti i bezbednosti. Da. Problem je tu također što bi mi morali da se saglasimo i sa prijemom te takozvane Republike Kosovo u međunarodne organizacije gdje nije potrebno članstvo Ujedinjenih nacija. To je najkritičnija stvar oko Saveta Evrope. Dakle, mislim da će pritisak ići u tom smeru.
I sad, gospodine Prorokoviću, došlo je do promjena i na ukrajinskom frontu. Kako i koliko i na koji način to utiče na naše kosovsko pitanje i da li je to u stvari osnovni razlog uopšte ukrajinska kriza zbog čega se zapadu žuri?
Vidite, prvo što se promjena na ukrajinskom frontu tiče, ja nisam siguran koliko su one velike i koliko su opredeljujuće za dalji tok tog oružanog sukoba. Naravno, propaganda vrši svoj posao, vidim da se to u ovim zapadnim medijima predstavlja kao nekakva ofanziva Kijeva, bez Beli skoro će i do Moskve stići ako ovim intenzitetom krenu, ali znate, prvo to su mala pomeranja te frontovske linije koja na frontu, skoro sam našao podatak pre 48 sati, da iznose 0,96%. Kada pogledam, konflikt je ogroman, dakle konflikt se odigrava na površini dve Srbije.
Ne spore oni da je to velika teritorija, ne. Nego kažu samo da su to strateški važne.
Ma ne. Pazite, drugo, Ukrajinci su tolike gubitke pretrpeli da ovo se pretvara u takvu klanicu da ja stvarno ne vidim svrhu svega ovoga, osim ako svrha nije da Zelenski pokazuje da je živ, da može da ukrajinska vojska odgovori i da zbog toga traži nove oružje, nove milijarde evra za ekonomiju. Mislim da će nam stvari oko ukrajinske krize sada da ne detaljišemo.
Da se vratimo na temu.
Da se vratimo na temu, ali mislim da će biti puno jasnije tokom zime i nakon zime. Svi čekaju ovu zimu kao ključni period u ovoj fazi rata. Također, sa druge strane, rekao bih da je ovo izgleda tek početak. Nažalost, ali ovo će trajati. Znači, potpuno je neobjašnjivo da Rusi tamo imaju, ne znam, 400 vojnika u Izjumu, to je grad veličine Aranđelovca, da istog dana prave vojne vežbe u Vladivostoku sa Kinezima sa 50.000 vojnika. Znači, to je pokazatelj da će ovo trajati, da ovdje niko ne računa na brz završetak i da se mi za ozbiljne krize moramo spremati, kako ekonomske, energetske, tako i oko Kosova i Metohije. Sad, šta rade Lajčak i ova dva izaslanika iz Berlina i Pariza i Escobar, koliko sam vidio u jednoj njegovoj izjavi? Če oni nam govore, dajte da ovo završimo, zato što će Putin da zloupotrebi Kosovo, da rasturi Ukrajinu tamo pri sajedini, ne znam, Hersonsku oblast, Odesu i tako dalje. Ukrajinska kriza već ima neku svoju geopolitičku ratnu dinamiku koja apsolutno nema nikakve veze sa Kosovom i Metohijom. Ako su oni željeli da razmišljaju o povezivanju te dve stvari, onda su trebali da razmišljaju 2014. godine. Ovo je otišlo u drugom smeru. Oni sada manipulišu da bi izvršili pritisak na nas. Da kažu dajte da to rešimo, oni hoće to da završe zato što im se žuri. A zašto im se žuri? Ukrajinska kriza menja svet. Ukrajinska kriza će promijeniti pravila i principe po kojima će biti osiguravana bezbednost Europe. I onda ćemo mi kosovski slučaj sagledavati sasvim drugačijim očima. Da li će to biti dobro ili loše za nas? Ja to u ovom trenutku ne mogu da tvrdim. Ali kao što je u jednoj fazi hladnog rata uspostavljen OEPS da bi se definisali pravila i principi funkcionisanja europske bezbednosti, tako će biti u ovom slučaju. To se može desiti za 3 godine, može se desiti za 10 godina, potpuno svejedno, ali nakon svakog sukoba slijedi mirovni sporazum i definisanje tih pravila i principa. E sad, pre nego što se to učini, pošto je to velika nepoznanica i za sam Zapad, oni bi ovdje da završe posao i da nateraju Beograd eto da učini još neke ustupke.
I sad, gospodine Prorokoviću, pred kraj razgovora da se osvrnemo i događaju koji nam idu u susreta, koji je u vezi sa ovom temom. Naime, sljedeće nedelje Kosovo će biti jedna od tema na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Može li se tamo nešto učiniti za popravljanje srpske pozicije, što formalno, što neformalnom diplomatijom i sastancima naših predstavnika na marginama skupštine? I evo za kraj, koji su srpski aduti u ovom trenutku i van ove Generalne skupštine, ovo vas pitam u načelu, kad smo već konstatovali da trpimo pritiske sa Zapada da se potpiše sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine?
Da, prvo, svet je podeljen, polarizovan kao retko kada u posthladnoratovskoj istoriji. Dakle, podeljen je na zapadni i nezapadni deo. I to je indukovala ukrajinska kriza. Mi imamo danas mnogo veći broj saveznika i potencijalnih saveznika nego što je to bio ikada slučaj od 1999. godine. Dakle, sada sa ovim našim stavom možemo pristupiti, imat ćemo otvorena vrata da razgovaramo sa daleko većim brojem delegacija nego ranije. I u tom kontekstu mislim da se mogu još neka od priznavanja osigurati. Drugo, u svetlu ukrajinske krize mora se ponavljati taj stav o rezoluciji 1244. Pustite vi tu priču, Putin će zloupotrebiti i tako dalje. Politika se vodi ne na osnovu utisaka Escobara ili Lajčaka ili bilo koga drugog ko je zadužen da vrši pritisak na Beograd, nego na osnovu nekih međunarodnih rezolucija, konvencija, međunarodnih sporazuma. Ono što razlikuje Kosovo od Ukrajine jeste rezolucija 1244. Rezolucija 1244 je delimično primenjivana, Beograd je insistirao na potpunoj primjeni, Zapad je prekršio 2008. godine. Mi moramo nekako da je vraćamo u život, ili bar da pokazujemo da je smatramo živom. U Ukrajini dve rezolucije o Donbasu nisu uopšte primenjivane. Mi smo imali čak izjavu Petra Porošenka iz marta meseca ove godine da Kijevu nije ni padalo na pamet da ih primenjuju. Dakle, mi poštujemo međunarodno pravo, Ujedinjene nacije kao organizaciju, drugi ih ne poštuju. Posledice kada ih drugi ne poštuju su evo ovakve. Došlo je do eskalacije krize. To uporno insistiranje na rezoluciji 1244 može da učvrsti naš stav, a treće, može se iskoristiti prilika i da se objasni dodatno pozicija u pregovorima i da se objasne sve opasnosti od primjene ove Kurtijeve strategije reciprociteta. Vidite, to nije samo dugoročno, o što sam govorio, ravnopravan status u regionalnim organizacijama. To se može i kratkoročno reflektovati na bezbednost na severu Kosova, zato što Kurtijeva strategija reciprociteta podrazumeva punu integraciju severa Kosova, a ta puna integracija se ostvaruje između ostalog i razmeštanjem specijalnih policijskih snaga Prištine, evo i na Jarinju i oko administrativne linije i svuda na severu Kosova. To može dići tenzije do maksimuma. Dakle, u ovom trenutku nije potrebno. To može čak i urušiti potpuno sve dalje političke pregovore i prosto to se tako treba objasniti. Koliko sam ja upoznat, ovako neformalno naša delegacija se ozbiljno sprema za taj nastup. Kakvom će se argumentacijom koristiti, to ćemo vidjeti.
Hvala vam najlepše na ovoj analizi i na tome što ste govorili za Radio Beograd. Naš sagovornik bio je Dušan Proroković, Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaju karata posetite bitev.rs.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 94,99. Kiseli kornišoni Dolina Morave, 680 grama 119,99.
Vaš Gomex.
Eko.
Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Ispred Doma Narodne skupštine. Subota, 17. septembar, u 10 časova.
We'll be right back.
Kao što ste čuli u vestima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Predsjednik Vučić uručiće mađarskom premijeru orden za izuzetne zasluge i učvršćivanje prijateljstva, a nakon toga obratit će se javnosti. Mi ćemo se uključiti u prenos sa Andrićevog venca.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Šetaju ko ljudi jutarnji na ulici. ja mora da je sam kisnemo, a nemamo kišobran.
Don't worry about a thing.
Sada se uključujemo u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana.
Poštovani premijeru i veliki prijatelju Viktor Orban, neizmjerna mi je čast i posebno zadovoljstvo što sam danas bio u prilici da odlikujem predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici, najvišim ordenom koje Republika Srbije ima i koji predsjednik Republike Srbije svojim ukazom dodeljuje. Sa velikim ponosom konstatujem da ovo odlikovanje dodeljujem velikom i iskrenom prijatelju Srbije i srpskog naroda za izuzetno dostignuće u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih i bratskih odnosa između Republike Srbije i Mađarske. Zahvaljujem predsjedniku vlade Mađarske na snažnom doprinosu u napređenju sveukupne bilateralne saradnje Srbije i Mađarske, koja je u stalnom usponu i koja je dostigla svoj najviši stadijum, bez presedana u modernoj istoriji. Veoma smo zahvalni našim mađarskim prijateljima, ali pre svega vama lično, gospodine Orban, na podršci koju potpuno otvoreno, nedvosmisleno i u svakoj prilici pružate Republici Srbiji, kako na njenom evropskom putu, zalažući se za njeno skorije punopravno članstvo u Europskoj uniji, ali tako i po svim važnim regionalnim pitanjima, a posebno u našoj bilateralnoj saradnji. Budite uvereni da građani naše zemlje Republike Srbije istinski cene takve prijatelje i takve komšije. Odluka pravih prijatelja je da podržavaju jedne druge, posebno u teškim trenucima. Vi ste smogli snage da budete uz Republiku Srbiju i u momentima kada je mnogo lakše bilo to ne činiti. Zato budite sigurni da će Mađarska uvijek moći da računa na iskreno prijateljstvo i podršku Republike Srbije. Hvala vam, uvaženi gospodine Orban, što uvijek imate dobrobit Republike Srbije i njenih građana u vidu i što ste spremni da se lično angažujete kad je reč o snaženju veza Republike Srbije i Mađarske. Rezultati dosadašnjih zajedničkih zalaganja su gotovo impresivni, ali nas istovremeno obavezuju da i u budućnosti negujemo i čuvamo srpsko-mađarsko prijateljstvo i da kao i do sada potpuno posvećeno radimo na jačanju strateških odnosa i svestrane saradnje naše dve zemlje. Hoću i posebno da vam se zahvalim na tome što ste dali svoj najveći doprinos za stvaranje najbližih mogućih odnosa između Srba i Mađara i ovde na teritoriji Republike Srbije, uz zahvalnost i našim mađarskim prijateljima, državljanima Republike Srbije, posebno gospodinu Pastoru, na tome što ste nas spajali, na tome što ste nas uveravali da prijateljstvom i mirom možemo da gradimo budućnost. I hvala vam zbog toga što i u ova teška vremena i u ovim mesecima kada svi gledaju sebe ste smogli snage da pomognete Srbiji da obezbedimo sigurniju, topliju zimu i budućnost za naše građane. Vaša ekscelencijo, dragi prijatelju, još jedan put vam čestitam i sa ponosom smo vam uručili ovaj orden i znamo da biste i bez njega uvek radili na dobrobit interesa naše zemlje, a mi se nadamo da će ovaj orden, najviše priznanje koje Republika Srbija nekome može da pruži, uvek biti i podsjetnik za mađarski narod i sve naše prijatelje, dakle a nismo imali većeg prijatelja još od Janoša Hunjadije ili Sibinjanin Janka do Korvina, od vas, poštovani gospodine Orban, još jedan put vam veliko hvala i najiskrenije čestitke.
Hvala predsjedniče. Molim predsjednika vlade Mađarske, gospodina Viktora Orbana, da nam se obrati. Izvolite.
Duboko poštovani gospodine predsjedniče, čast mi je što sam danas imao priliku da preuzmem od vas orden Republike Srbije
hivatalba lévő embereket ritkán szoktak.
Redko se daje odlikovanje ljudima koji su još u službi.
Én sem elbocsátásnak tekintem.
I ja ovo ne smatram da me se otpušta, već me se ohrabruje.
És úgy kao ohrabrenje. Értem, hogy
i svatam,
nem azért kaptam a
da odlikovanje nisam dobio zbog onog što sam do sada učinio, nego zbog toga što ću od sada činiti u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva.
Mađarok szeretnek
Mađari vole da daju titule svojim vodećim rukovodiocima. U Mađarskoj postoji titula najveći Mađar.
Ezt a címet a 19. Ovaj naslov je
dobio u sredinom 19. veka Ištvan Széchenyi, koga i od tada zovemo ovako, najveći Mađar. On je napisao pismo knezu Milošu Obrenoviću, koji je vodio ustanak, i u tom pismu je pisao, sad ga citiram, Srbija
és Magyarország érdeke.
I interes Srbije i Mađarske su toliko tesno povezani i isprepleteni. Da, hteli mi to ili ne, mi moramo biti prijatelji.
Amikor tehát a dakle, mostani magyar kormány és személyesen
kada sadašnja vlada, a ja lično, dolgozom, kada radim na srpsko-mađarskom, u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, onda zapravo ispunjavam jednu staru mađarsku spoznaju. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. To nam olakšava, taj istorijski nalog nam je olakšen time što Srbija ima takvog rukovodioca s kojim možemo i lično prijateljstvo negovati. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam ne samo na odlikovanju, već i što ste mi učinili čast sa vašem prijateljstvom. Ja zahvalna sam i svom kolegi predsjedniku vlade, predsjednici vlade.
Ponton szembecsérelmet.
Prijateljstvo samo na jednoj tačci jeste okrnjeno, a tu ne možemo pomoći. To je waterpolo. Naime, tu može postojati samo jedan pobednik i tu moramo u bazenu da se borimo jedni protiv drugih. Što se politike tiče, duboko poštovani gospodine predsjedniče, Mađari i Srbi imaju jednu zajedničku stvar, jedan zajednički posao. To ponekad zaboravljamo, ali nas istorija i tekako podsjeća na tu zajedničku misiju. Ta zajednička stvar, zajednički posao jeste da zajednički treba da odbranimo južna vrata Evrope. To je s jedne strane i misija i odgovornost i Srbije i Mađarske. Nije slučajno, naime, da da sinovi vaše vojne nacije i da su mađarski vitezovi jedno od najvećih pobeda, najveći uspeh postigli ovde kod Beograda, kako ga mi zovemo Nandorfa Hervar, zajednički braneći južna vrata Evrope. A pošto se migracije svaki put u novom obliku ponovo pojavljuje, zajednička nam je odgovornost Srbe i Mađara da taj istorijski proces kanališemo u odgovarajući istorijski kanal. Gospodine predsjedniče, istorija, geografija, viševekovno prijateljstvo nas vezuju. Ja sam vam zahvalan i vama i srpskom narodu što ste smatrali da smo dostojani i da sam ja dostojan da dobijem odlikovanje Republike Srbije. Za ove zadatke koji nam predstoje i mi i Srbi i mi Mađari i vi Srbi treba da imate dovoljno snage. Neka na Bog bude sa nama.
Hvala. Zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po jedno pitanje i prvo pitanje ide kolegama iz Mađarske televizije, gospodin Laszlo Mesaros. Izvolite.
Dobar dan, zovem se Laszlo Mesaroš s Mađarske televizije. Pitao bih gospodina ministra Viktora Orbana, da li je bilo reči na današnjem susretu o politici sankcija Evropske unije? I kako gospodin premijer vidi, gde može dovesti ova politika sankcija? Da li to pogoduje Mađarskoj i ta politika, da li pogoduje Mađarskoj? Ako je reč o sankcijama, niko od nas nije u lakoj situaciji. Pošto sankcije imaju narav, prirodu, da se u njima uglavnom odlučuje na takvim mestima koja su bezbedna i koja su daleko od te zemlje protiv kojih se sankcije uvode. Mogu reći čak da je lako da se kroji sankciona politika iz Pariza, iz Brisela, iz Madrida, ali možda čak i iz Berlina. Ali smo mi bliže sankcionisanoj zemlji, to jest Rusiji. Ko je bliži od sankcije uvek više i trpi. Zbog toga nema ničeg iznenađujućeg u tome ako je mađarski stav takav da je radikalno odstupa od briselskog stava. Pa otprilika je razlika između dva stava 2000 km. Mi smo naime povrh toga učili da sankcije uvodi jači protiv slabijeg. Ali kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. To je sasvim neobičajena pojava u istoriji. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome. Nama te sankcije čine jako velike štete. Loše su, bolne su, koštaju mnogo, mnogo novaca i prete da će veliki deo naših uspeha koje smo uspeli da postignemo u proteklih 10 godina progutati. I zahvaljujući tome što su cene energenata otišle do neba, a mi trčimo čak i rekordni izvoz, trgovinski balans će nam ipak se urušiti, a i platni bilans će nam se pokvariti, a to je teško tretirati. Naime, one sankcije koje su izmislili zapadnjaci nije u službi Mađarske, šta više, ugrožavaju i predstavljaju veliku opasnost za nas. I ono što još više zabrinjava, što više ulazimo u sve veću ekonomsku krizu, sve više jasnije da ako bi se sankcije ukinule, situacija bi se odmah u momentu poboljšala, popravila. I sadašnje loše tendencije bi se pretvorile u dobre tendencije. Dakle, ne radi se samo o tome da je to velika bolna mera od koje patimo svi, od niza mera, već da bi se to sa jednim jedinim potezom moglo i vratiti, preokrenuti. Tako da ću ja uvek govoriti u interesu toga da Evropa ne primenjuje sankcije koje možda ne u Briselu, ali nama jeste bolnije nego onome protiv koga se uvode. Tako da bismo mi želeli da se ta politika sankcija promeni i da se sankcijna politika postavi u Briselu na razumnije temelje.
Ja mogu samo, iako nisam pitan, ali zbog građana Srbije, a možda i zbog ljudi u Mađarskoj, da kažem da Viktor je rekao da su obe zemlje u teškoj poziciji, mi smo u malo težoj jer Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije, i ja mu čestitam na tome, da se izbori da može da prima rusku naftu kroz naftovod Družba. Obezbedio je to i za Slovačku i za Češku, ali je to Viktor Orban svojom snagom i svojom borbom uspio da obezbedi za mađarski narod, i ne samo za Mađare. Nas naravno niko ništa nije pitao, pošto nismo deo Evropske unije, i mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra meseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate. Dakle, tako da smo i po tom pitanju u problemu. Ono što je za mene važno da kažem, dakle, Mi smo danas imali sveobuhvatne razgovore, važne razgovore, najotvorenije moguće, i obojica znamo da su sljedećih 6 mjeseci, 6,5 mjeseci, tamo do 31. marta, od ključnog značaja za opstanak naših nacije i za opstanak naših zemalja i za dalje napredak posle toga, bukvalno ključni. I zato smo se dogovorili da zajednički radimo bukvalno na svemu i da sve svoje akcije i saradnju ubrzamo po 100 puta, ne 2 puta, 3 puta, 5 puta, već po 100 puta, da ubrzamo, da ne gubimo vreme na besmislene birokratske procedure, na čekanja, već da sve što možemo jedni drugima da pomognemo tokom zime, jer mi Srbi možemo da se oslonimo na Mađarsku i Mađarska može da se osloni na Srbiju. I radit ćemo po tom pitanju i u okviru naših energetskih sistema i svega drugoga. Dužan sam da se zahvalim Mađarskoj što nam je ustupila deo svojih skladišta za čuvanje gasa, te smo time obezbedili neku vrstu sigurnosti za naše građane i verujem da ćemo uspjeti još mnogo toga da uradimo u narednih mjesec ili dva da bismo osigurali sigurniju zimu, sigurniju jesen i zimu i za jedne i za druge. I na kraju, što se sankcija tiče, mi se nismo pridružili ni jednom od do sada 36 paketa, odnosno 36 odluka, deklaracija o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji. Prosto naša situacija je u svakom smislu mnogo komplikovanija i ja sam danas i u tom smislu i teža, i premijeru Viktoru Orbanu sam danas ukazao na činjenicu da sa čim se mi suočavamo i u pogledu teritorijalnog integriteta naše zemlje, svih drugih teškoća, i na sve to vam dolazi nešto, jer sad znate da je ukinuta i državna pomoć, to želim da vam kažem, iz Evropske unije, i sad Nemačka, Francuska, možda još Španija, mogu da plaćaju kompanijama ogromne pare na dnevnom nivou, ali to će bukvalno da ubije sve druge zemlje i sve druge ljude, jer ti troškovi su nenormalni. Dakle, to ne može niko da izdrži. Mađarska, koja je jača od nas, neće lako to izdržati. Poljska ne može da dobije pare na otvorenom tržištu. Niko ne može. Rumunija, kada se zaduživala, išla je koja je u dobrom stanju, išla je preko 6%. Ne može niko da dobije pare. I više nije pitanje visine stope. Niko ne može da dobije pare nigde, a sve košta. I bukvalno je pitanje ko će kako da preživi narednih 6,5 mjeseci. I meni je drago što smo mi danas oko nekih stvari se dogovorili kako i na koji način da pomognemo jedni drugima, i to ćemo da činimo. I naša trgovinska razmjena je najveća ikada, nam je Mađarska četvrti partner postala. Bila je 11. kada sam ušao u vladu. Danas je četvrti partner Srbije. Ispred su samo Nemačka i Kina i Rusija zbog gasa. Suštinski Mađarska bi bila treći partner. Što je strahovit napredak, izvanredan napredak. Hvala najlepše.
Hvala. I evo posljednje pitanje. Radio Televizija Srbije, Tamara Stojisavljević. Tamara, izvoli.
Imam više pitanja, ali najpre za premijera Orbana. Juče je Evropski parlament osudio, kako su rekli, namerne i sistematske napore mađarske vlade da potkopa evropske vrednosti i zatražio je od Brisela da donese neke rezultate u procesu koji se vodi protiv vaše zemlje po članu 7 ugovora Evropske unije. Između ostalog, u tom izveštaju o stanju demokratije pominje se nedostatak odlučne akcije Evropske unije, što je doprinelo nastanku hibridnog režima izborne autokratije. Dakle, najpre komentar za to, a u nastavku bih htjela da pitam i vas i predsjednika Vučića kako komentarišete zalaganje Evropske unije za teritorijalni integritet Ukrajine, a ne zanima ih teritorijalni integritet Srbije, i kako komentarišete predlog za prijem Ukrajine u Evropsku uniju dok balkanske zemlje već godinama čekaju na to. Hvala.
Što se tiče odluke Evropskog parlamenta, ja mislim da je to šaljivo.
U domenu vica. Ne smejemo se samo zbog toga što je to dosta dosadan vic. To čine već drugi ili treći put. Da se u Evropskom parlamentu osvajaju odluke koje osuđuju Mađarsku. Nekad smo mislili da to ima nekog značaja, ali sad već to smatramo za šalu, za vic. Iza čitave priče stoji da je Evropska levica zauzela Evropski parlament Opsela. Postoje jedna leva većina, levičarska većina, a naš nekadašnji saveznik Narodna stranka se sve više kreće klizi ka levici, a desnica je sada uspela da zadrži u rukama samo jednu manjinsku poziciju. Upravo odnosi u glasanju pokazuju tu. Dakle, desne stranke desnice su glasale za Mađarsku, a levica protiv Mađarske. Dakle, tu se ne radi o formiranju objektivnog mišljenja, već se radi o partijskom napadu i to nije prvi takav napad te vrste protiv Mađarske. A nivo usvojenog dokumenta možemo nazvati samo političkoj propagandi ili može se nazvati pamfletom. Vi Srbi znate šta znači kada kažu negativno mišljenje o jednoj zemlji i nama se događa isto. Prosto su već i izgubili reči pa izmišljaju nove pojmove, nove reči. Kao i ono što ste vi citirali zapravo. Šta je izborna autokratija ili kako li se zove? Još malo, pa će negativni atributi koji se koriste za Mađare nestati, pa će izmišljati nove koje i ne razumemo šta znače. Ono što mi shvatamo jeste da u Mađarskoj imamo izbore kada građani daju svoje glasove i na osnovu toga se formira parlamentarna većina. I ako je ta većina desnica, onda se tu ne dopada levici i onda se priređuje intifada u Evropskom parlamentu. Ali kažem, još malo, pa će to biti samo da bi se oni sami zabavljali same sebe, zato što to nas više ne zanima.
Kao što vidite, dragi prijatelju, kod nas javni servis, koji je makar formalno u državnoj svojini, isto pripada tom liberalnom bloku u kojem ili kvaziliberalnom bloku u kojem uvek morate da se pravdate za odluke Evropskog parlamenta i svega drugog. Ja im se odavno ne pravdam, pošto o nama pišu iste takve stvari i pojma nemam ni šta pišu, da vam iskreno kažem. I danas, sutra su opet ovde da nam drže neka predavanja i pridike i pretpostavljam da će nastaviti to da rade. Posebno oni koji imaju 0,7% glasova u svojim zemljama. Ti su naročito specijalci da mi objasne kakva je situacija u mojej zemlji u kojoj ja dobijem 60% glasova, pošto oni sa 0,7% glasova najbolje znaju kakva je situacija u mojej zemlji. Što se tiče ovog drugog pitanja, i to sam pretarao, ovaj stručnjak što nam dolazi, on više nema 0,7, on sad ima između 0,5 i 0,6, 0,7 sam ga počastio da nam drži predavanja svaki dan. Ali ono što je važno, ja sam ukazao premijeru Orbanu na tu vrstu licemerja i na te probleme sa kojima se suočavamo vezano za narativ oko teritorijalnog integriteta. Kako je lako štititi teritorijalni integritet Ukrajine, što je u redu, u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, ali i u skladu sa važećim rezolucijama Ujedinjenih nacija. A kako je lako zaboraviti da postoji povelja Ujedinjenih nacija u slučaju Srbije i kako je lako zaboraviti da postoji važeća rezolucija 1244 koja govori o integritetu Srbije. Ukazao na težinu pozicije Srbije, govorio o tome zašto imamo problema sa popularnošću Evropske unije, ko sam mu se zahvalio na podršci Mađarskoj na evropskom putu Srbije, jer svaki put u Briselu ili od premijera Orbana ili od Petera Sijarta možete da čujete punu podršku za naš evropski put. i Srbija jeste na evropskom putu, Srbija želi da bude na evropskom putu, ali Srbija ima i svoje nacionalne i državne interese od kojih ne može i neće da odstupi bez obzira na to kako neko sa 0,5 ili 0,6% glasova u svojoj zemlji ili makar takvi mislili drugačije o poziciji Srbije i o budućnosti Srbije. Još jedan put želim da vam se zahvalim na poseti. Mi imamo još mnogo posla, pridružit će nam se i na ručku i Milorad Dodik i Ana, Siniša, Peter Sijarto i ostali, i razgovarat ćemo o svim važnim temama, posebno kako da rešavamo probleme pred predstojeću jesen i zimu. I Mađarska uvek može da računa na Srbiju, a mi znamo da uvek možemo da računamo na naše mađarske prijatelje. Još jedan put vam čestitam dobijanje najvišeg ordena Republike Srbije, poštovani premijeru, i kako se to uz najviše gostoprimstvo kaže, ovo je vaša druga kuća i uvek ste ovde dobrodošli. Hvala vam najlepše.
Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.
Slušali ste obraćanje javnosti predsjednika Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana iz generalnog sekretarijata predsjednika Srbije na Andrićevom vencu u Beogradu, nakon što je Aleksandar Vučić premijeru Orbanu uručio orden Srbije za izuzetne zasluge i učvršćivanje prijateljstva.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Kroz mrak, pričam.
Hoćam sa zvezdama u tvojim mislima zalima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS. Tvoj svet. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11. sat i 17 minuta, tako je, slušate prvi program Radio Beograda i naš magazin. U nastavku analiziramo političku krizu u Crnoj Gori. Do sinoć je međutim delovalo da je dogovor pobedničke većine na izborima na pomolu, ali sinoćne vesti nagoveštavaju da možda dogovora ipak nema. Koliko je dogovor koalicije Demokratski front, Demokrate i URA izvestan i da li će Crna Gora uskoro dobiti novu vladu ili se možda ide na vanredne izbore, za magazin sada analizira pisac, publicista, analitičar, poznavalac prilika Želidrag Nikčević. Gospodine Nikčeviću, dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, poštovanje i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Do ponedeljka 19. septembra obnovljena skupštinska većina oko Demokratskog fronta, Demokrata i URE trebalo bi da ponudi mandatara za sastav nove vlade. Ovih dana vodili su se intenzivni razgovori među koalicionim partnerima. Da li nam možete reći kako oni teku i u kom pravcu oni idu?
Prije nedelju dana otprilike počeli su ti konkretni dogovori članica pobjedničke većine, stare parlamentarne većine. Imali smo već 5-6 sastanaka, važno je reći da je, mislim, već na prvom ili drugom sastanku jednoglasno usvojen sporazum o budućem zajedničkom djelovanju prilikom formiranja izvršne vlasti. I taj sporazum je zaista dragocjen jer je u njemu rečeno nešto što je posle dvije godine u Crnoj Gori prvi put čujemo, definisano da buduću vlast treba da definišu stranke koje su dobile povjerenje naroda, dakle u skladu sa izbornom voljom. I to je djelovalo jako optimistički, jer su dakle lideri parlamentarne većine pristali da svoj plan prilagode onome što je otprilike približno barem narodna volja koja je 2020. godine u Crnoj Gori pobijedila totalitarni režim Mila Đukanovića. Da bi slušalcima bilo jasnije, rezultati izbora su vrlo konkretni. Dakle, Demokratski front je imao 20 poslanika, Demokrate imaju 9, URA 5, 4, SNP 5, koji oni sada nastupaju zajedno, dakle 20, pa 9, pa 9 i 3, imamo 3 samostalna poslanika, to je tih 41. E sad, zaočekivati je bilo da bar približno tim rezultatima stranke pristanu da formiraju tu vlast. Međutim, Demokratski front je, moram reći, zaista širokogrudo pristao da se i taj princip koriguje i da sva rešenja budu prihvaćena opštom saglasnošću. Dakle, ne mora Demokratski front da ima veliku prednost, ne mora uopšte da ima prednost, i to onda izgledalo, bar meni je tako izgledalo, da će i Demokrate i URA sa SNP-om pristati da tu vladu podijele korektno, tim prije što je karakter te vlade, znate, specifičan. Ona nije dugotrajna vlada koja će da, ne znam, neke važne stvari uradi, nego očigledno, pošto se približavaju čak i redovni, a kamoli vanredni parlamentarni izbori, ta vlada bi trebala da građanima Crne Gore omogući normalan izborni proces koji sada ide prvo Podgorica, pa predsjednički izbori, pa onda vjerovatno i vanredni parlamentarni. I pravo da vam kažem, meni uopšte nije jasno zašto URA i SNP, koji su sada u vladi, toliko strasti žele da zadrže te pozicije, a da ih ne podijele sa svojim kolegama iz parlamentarne većine, jer bi oni trebali da imaju prosto neku vrstu kontrolne uloge i da svi zajedno, kažem, stvore izborni ambijent u kome bi građani Crne Gore istinski, autentično iskazali svoju volju, što je do sada bilo nemoguće, s obzirom da ne ponavljam 100 puta izrečene ova istine o teškim zloupotrebama koje je režim Mila Đukanovića vršio. Bogu hvala, to se 30. avgusta 2020. godine prekinulo i sad bi te stranke koje su izašle, dakle, na evidentnoj narodnoj volji, na dočepale se poluga odlučivanja, mogle zajednički da uspostave, dakle, ambijent izborni i demokratski u kome bi se ta volja potvrdila. Nažalost, posle ta 3-4 sastanka, sporazum je počeo da se pomalo eskivira, da se koriguje, i mi sad imamo ovu situaciju od sinoć, da URA, to je njen lider Abazović, koji je premijer trenutno u tehničkom tom mandatu, zahtijeva, čujemo, i da on ostane premijer i da ministri sadašnji URE i SNP-a ostanu na svojim položima, što nije sasvim, dakle, korektno, jer je očigledno da nije u skladu sa njihovim rezultatom. Oni imaju 4 i 5 mandata, front 20, i ja mislim da postoji još, imamo, dakle, 2-3 dana, čujem da i danas u toku taj sastanak, da postoji još neka nada da će Abazović povući tu svoju tako egzibiciju, on inače sklon pomalo tako da medijski djeluje, a da do 19. augusta Đukanoviću ponude mandatara koji je već skoro načelno dogovoren, što bismo prekjučili, a to je Miodrag Lekić.
Da, dakle, i sama odluka da Miodrag Lekić bude predlog ove koalicije za mandatara je sinoćnim vestima na neki način doveden u pitanje.
Jeste, zato što URA sada tvrdi da su oni se saglasili da Lekić bude premijer, ali da to ne bude ozvaničeno dok se i ostale stvari ne usaglase. Dakle, dok njihovi ministri ne ostanu u sadašnjim pozicijama.
A tu se misli na ovaj kontrolni paket i ostala ministarska mesta.
Da, ali to je vrlo čudna formulacija, kontrolni paket za Abazovića.
Upravo sam to htjela da pitam, šta u tom slučaju podrazumeva kontrolni paket?
Pazite, vi imate, dakle, ako ste dobronamirni u dogovoru sa svojim partnerima, dakle sa frontom i sa demokratama, onda bi bilo u redu da taj kontrolni paket imaju sve te tri koalicije, jer je kontrola očigledno usmjerena protiv opšteg protivnika, da ne kažem baš neprijatelja, a u ovom slučaju jeste neprijatelj jer je unakazio Crnu Goru, DPS-a. Dakle, kontrolni paket bi trebali da imaju svi, oni koji predstavljaju većinu naroda, a URA vrlo čudno traži da ona zadrži taj kontrolni paket, misleći na strukture iz oblasti policije i bezbjednosti. A to je posebno paradoksalno zato što je, pored svih mana koje ima Demokratski front i koje imaju demokrate, sasvim evidentno da one u toj sferi, dakle, kriminala, korupcije i bezbjednosti, nemaju nikakvih mana. I da oni ne bi smetali, naprotiv, morali bi da budu kontrolori u toj oblasti. A Abazović želi da to zadrži samo za sebe. to je strašno neobično, s obzirom da je i prilikom prošle vlade, one prve Krivokapićeve nečovječne vlade, također ideja vodilja nekome bila da isključi front iz tih oblasti. Da isključi recimo gospodina Medovića koji je u Crnoj Gori, pa i šire opšte priznati specijalista za te stvari, koji bi mnogo doprinio da, kažem, na dobro nove vlade i na dobro Crne Gore, da u toj oblasti nešto kaže. Pa i Demokratski front ima takve ljude, a Abazović želi to da zadrži za sebe, a da mi nemamo ostali, ni građani, ni naši predstavnici koje smo glasali, nemaju uvida šta se dešava u toj sferi. A ta sfera je, ja mislim, rak rana crnogorskog društva, dakle direktna povezanost političke elite sa mafijom, kriminal koji je ima visoko rangiran i u regionu i šire, i zašto bismo mi to sad prepustili Abazoviću, koji u sve njegove političke talente ne ostavlja baš utisak čovjeka koji sam može da se izbori sa takvom hobotnicom. I daleko bi mu lakše bilo da to radi zajedno sa recimo Mandićem, Medojevićem, Knežovićem, Bečićem ili neko predstavnicima njihovim iz te oblasti, ali eto, o tome bi danas trebalo da se odluči. Ja mislim da bi Abazović, koji je pametan, inteligentan, obrazovan čovjek, što kažu svjetski čovjek, morao da ima u vidu onu 2020. izbornu godinu i da se malo prisjeti tog naroda koji je i njemu dao šansu da igra tako važnu ulogu na političkoj sceni Crne Gore.
Kako vidite sada dalji razvoj? Rekli ste, bit će još danas razgovora na tu temu, ali u suštini ovoj koaliciji curi vreme, ponedeljak je deadline, poslednji rok, u protivnom Milo Đukanović predlaže mandatara ili eventualno spisuje vanredne izbore.
Da,
šta mislite da je realnije od ove tri opcije?
Pa ja poznajući aktere, naročito gospodina Mandića koji je moj dugogodišnji prijatelj, mogu da kažem i siguran sam da je on spreman na svaku vrstu kompromisa koja kao ishod ima razvlašćivanje DPS-a. Dakle, mora se biti potpuno iskren i reći, Abazović, Mandić i Beći su to već rekli, znači Front i Demokrate, da URA odustane od tako strogog pristupa, jer se onda oni praktično uvlače u priču za koju ima dosta osnova, da je glavna ideja formiranja vlade da u njoj ne bude DF. Dakle, da DF, Demokratski front, nema uvida u sve što se u novoj vladi radi, što je potpuno apsurdno. Jer oni predstavljaju trećinu stanovnika, oni predstavljaju dvije trećine parlamentarne većine.
Da.
Ti ljudi moraju biti ravnopravni. Tako da se nadam, a Đuković ne može da predloži mandatara, naravno, da će danas biti postignut dogovor da se ipak ide sa Lekićem kao mandatarom, a da se onda u narednih 90 dana, pošto je Lekić čovjek koji uživa zaista ovako, kako bih rekao, povjerenje, iako nema ozbiljnu političku partiju, nema jaku stranku i podršku, ipak kao pojedinac uživa neku vrstu povjerenja u svim sferama crnogorskog društva, i ja mislim da bi on taj posao mogao da dobro obavi, kad već nije moglo da se ide po onom normalnom demokratskom uzusu, pa da bude premijer. A da se Abazoviću, što kažu, otvore horizonti i perspektive koje on ima u naročito međunarodnoj sferi i da bude time zadovoljen. On ipak ima samo ta četiri poslanika i ima prosto da Abazović dozvoli da mu i drugi ljudi pomažu. To je neka moja nada, a vidjet ćemo ova dva dana, to jest imamo i vikend ispred, pošto se u Crnoj Gori sve rešava u posljednje trenutku.
Tačno, sve što smo se dogovarali i što sam planirala da vas pitam preko noći je palo u vodu, tako da je u Crnoj Gori zaista neizvesno praviti planove za intervju. Hvala vam najlepše, gospodine Nikčeviću, što ste izdvojili vreme i što smo malo, da kažem, raščivijali ovu nezgodnu i nejasnu situaciju u Crnoj Gori.
Hvala i vama, samo da završimo sa malo optimizma. Dakle, ja samo nadam da će ti akteri političke scene sada koji odlučuju tim stvarima imati na umu činjenicu koju sam već pomenuo. Ne može se iz odlučivanja, iz vlade izbaciti Demokratski front. Kad kažem Demokratski front, uopšte ne mislim na Mandić, Medović, Knežović i tako dalje.
Nego na srpski politički korpus.
Mislim na srpski politički korpus, na hiljade aktivista, na hiljade glasača koji stoje iza toga i čija je politička volja manje više jasno definisana. Ako to rade Ako to žele, onda oni prosto kao bit će jako razočareni na idućim izborima, samo što se to i za nas pretvara u predugo čekanje. Hvala.
Hvala vama najljepše na ovom razgovoru. Za Radio Beograd govorio je Želidrag Nikčević.
Opet čekam svitanje, šta se više prazni, to se lakše otkrije, da čitam tvoje pokrete.
Prvog dana oktobra počeće popis stanovništva u Srbiji. Trajaće mjesec dana i kao i obično imaće za cilj da formira sliku populacije, brojnost, starost, obrazovanje, standard, demografske tendencije i mnogo toga drugog. Za ovaj posao je angažovano 15.000 popisivača. Kako je popis zamišljen, kada će stići prvi rezultati i šta oni mogu pokazati, pitamo Snežanu Lapčević, pomoćnicu direktora Republičkog zavoda za statistiku. Sa njom razgovara Dejan Erić.
Gospođo Lapčević, zašto je popis stanovništva važan i zbog čega se on sprovodi?
Popis stanovništva je važan zato što je to naša obaveza, zato što je to naša tradicija i naša potreba. Popis je, mi kažemo, najobimnije i najsloženije statističko istraživanje koje se sprovodi s ciljem da se dobiju pojedinačni podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stambenom fondu jedne države. Kraće rečeno, popis nam daje odgovore na nekoliko ključnih pitanja, pre svega koliko nas je. Ko smo, ali svakako u svetlu podataka o obrazovnim, ekonomskim, migratornim, etnokulturalnim i drugim karakteristikama našeg stanovništva i gde i kako živimo, opet u svetlu podataka o stanovima, položaju površini naših stanova, spratnosti stanova, opremljenosti stanova, instalacijama, osnovnim vodovoda, kanalizacije, električne energije, o materijalu spoljnih zidova zgrada u kojima se nalaze naši stanovi itd. itd.
I da li su to zapravo jedini podaci koji zanimaju popisivača? Zapravo, koje podatke bereže popisivači?
Za prikupljanje podataka u popisu koristimo dva osnovna obrasca. Prvi obrazac je upitnik za domaćinstvo i stan i upravo kako je sam naziv obrazca glasi, on služi da prikupimo osnovne informacije o broju i strukturi naših domaćinstva, dakle koliko neko domaćinstvo ima članova, o porodičnom sastavu domaćinstva, odnosno da li je domaćinstvo samačko, da li je više članova neporodično ili je porodično i ako je porodično, da li je to porodica tipa majka i otac s decom, bez dece partneri. Ili je da li je to porodica tipa majka samo s decom, otac s decom. I podaci o osnovnom stanu, malo prije sam rekla koje su to karakteristike stana za koje tražimo ove odgovore tokom popisa. Drugi obrazac koji popisivač koristi tokom terenske realizacije popisa je popisnica i ta popisnica se popunjava za svako lice, odnosno svakog člana domaćinstva. Popisnica sadrži, ja ću reći generalno nešto oko 30 do 35 pitanja. Učešće u popisu je obavezno i treba dati odgovore tačne na sva pitanja, s tim što logično neka pitanja ćemo za decu predškolskog uzrasta, a tiču se ekonomske aktivnosti, preskočiti, penzioneri neće odgovarati o sredstvu putovanja na posao itd. Dakle, popisnica sadrži osnovni set demografskih obeležja, odnosno pitanja o starosti, polu, pitanja o bračnosti, o broju živorođene dece, o obrazovnim karakteristikama kao što je školska sprema, pohađanje škole, da li je lice pismeno, da li je lice kompjuterski pismeno, o ekonomskoj aktivnosti, da li lice radi, da li je nezaposleno, da li je ekonomski neaktivno, odnosno da li se radi o penzioneru, domaćici ili o nekom drugom. I ono što smo uveli prošlo popis, to je popisa 2011. godine, to su pitanja vezano za sposobnost funkcionisanja, samostalnog funkcionisanja zbog problema sa vidom, sluhom, kretanjem i tako dalje, odnosno da probamo da statistički dobijemo okvir osoba sa invaliditetom.
Da pomenemo i pitanja koje se tiču verske i nacionalne pripadnosti.
Da, to je jako značajno. To su pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i materinjem jeziku, s tim što kod pitanja o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti stoji pravna pouka da u skladu sa Ustavom Republike Srbije građani nisu dužni da se izjasne i u tom slučaju popisivač će uneti odgovor upravo takav, ne želim da se izjasnim. Ova pitanja su jako važna s obzirom na to da se na osnovu podataka, popisnih podataka ostvaruju, odnosno meri primjena zakona koji se tiču ostvarivanja prava nacionalnih manjina, kao što recimo zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma itd.
Kažite mi, molim vas, gospođo Lakčević, šta se na osnovu informacija dobijenih popisivanjem može zaključiti i na šta te informacije ukazuju?
Pa, podaci popisa treba da pruži jednu objektivnu sliku našeg stanovništva. Da vidimo, u odnosu na prethodni popis, govorimo često u medijima o demografskom starenju, o nedovoljnom rađanju, o toga koliko svake godine se manje rodi nego što umre lica. Dakle, treba da nam pre svega pruži jednu sliku koja će nam služiti da poredimo gde smo u odnosu na pre 10 godina, 11, pardon, koliko je prošlo od prethodnog popisa ili kako su je se te, pošto demografski procesi odvijaju u dužem vremenskom periodu, kako se te pojave kretale, pa i da kažemo od polovine prošlog veka, nakon završetka Drugog svjetskog rata, da bismo ne samo dali objektivnu sliku sadašnjosti, nego nam ti podaci služe da na osnovu tih kretanja možemo i da projektujemo budućnost na osnovu nekih hipoteza. Tako recimo na osnovu rezultata prethodnog popisa smo projektovali da će 2041. godine udeo lica starih 65 i više godina biti oko 25%, odnosno će svaki četvrti građanin Republike Srbije biti stariji od 65 godina i da će se posebno povećati udeo najstarijih starih, a to su ona lica koja su stara 80 i više godina. Tako da nam ti podaci služe da pratimo demografske tokove i trendove, da projektujemo kretanja. Služe nam da vidimo gde smo u obrazovnim profilu u odnosu na pre 10 godina, da li imamo više lica sa završenim fakultetom, koji kada napušta osnovnu školu, koliko lica je nije završilo osnovnu školu, bez obzira što je ona obavezna. Da vidimo šta se desilo u ekonomskoj sferi, kako se kreće broj penzionera, koliko je nezaposlenih, koliko zaposlenih. Jako važno sredstvo putovanja na posao u školu. Mi ćemo moći tačno da merimo i ti podaci bi trebalo da posluže svim planerima, urbanistima. Imaćemo preciznu tačke, recimo A do tačke B, koliko dnevno ljudi putuju zbog grada Škovnje. To ne samo u okviru recimo Beograda, Niša, Novog Sada, tih velikih urbanih centara, nego da pratimo međugradski prevoz, koliko recimo ljudi zbog posla ili školovanja dnevno putuje iz Zrenjanina recimo za Beograd ili ne znam iz Čačka u Požegu ili da. Tako da ti podaci popisa treba da posluže da merimo uspešnost realizacije i strateških ciljeva koje smo zacrtali, ali i da predvidimo mere buduće da kreiramo da bi se poboljšao položaj naših građana.
Da li znači da podatke iz popisa koji će se desiti možemo porediti sa podacima iz popisa 2011. godine i šta možemo zapravo očekivati ako poredimo popis koji će se desiti sa ovim popisom iz 2011.
Svakako da podatke ovogodišnjeg popisa, popisa koji će dakle biti realizovan od 1. do 31. oktobra, možemo i treba da poredimo sa rezultatima prethodnog popisa, ali ne samo sa našim prethodnim popisom, nego i sa našim prethodnim popisima, ali da sporedimo i sa državama u okruženju. Recimo Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Makedonija su već sprovele popise, da vidimo gde je to naše stanovništvo u odnosu na region, prostor Balkana. Da vidimo gde je to naše stanovništvo u demografskom, ekonomskom, obrazovnom u odnosu na evropski kontinent. I na kraju krajeva kao članici Ujedinjenih nacija da vidimo gde je to Srbija u odnosu globalno posmatrano. Da bismo postigli tu uporedivost, mi u statistici koristimo, odnosno i za popis stanovništva pre svega, pošto njemu govorimo, međunarodne definicije, koncepte, kako bi dakle obezbedili potpunu uporedivost naših podataka, ponavljam, kako sa rezultatima naših prethodnih popisa, tako i globalno ili regionalno.
Rekli smo da će popis trajati od 1. do 31. oktobra. Kako će on biti organizovan?
Popis se sprovodi baš kao što ste rekli od 1. do 31. oktobra i jedna od specifičnosti ovogodišnjeg popisa je ta da ćemo prvi put umjesto papirnih koristiti elektronske obrasce. Dakle, svaki popisivač, evo upravo ovih dana prolaze treći ciklus obuke, bit će zadužen laptopom, aplikacija je ugrađena, instalirana već u te laptopove i popisivači će ići od vrata do vrata na teritoriji za koji su zaduženi da precizno zaduženi da izvrše popisivanje svih jedinica popisa, to je domaćinstvo i stan. I da odgovor ispitanika, dakle ide od vrata do vrata, predstavi se i postavlja pitanje građanima i odgovor upisuje u elektronski obrazac.
Da li će popis biti organizovan na Kosovu i Metohiji?
Ne, zato što na snazi znači je rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 i u skladu sa rezolucijom 1244 Republika Srbija ne vrši administrativnu funkciju na teritoriji Kosova i Metohije.
Kada je bio u Srbiji prvi popis?
Da, mi kažemo sada, hvala što ste me podsjetili, da je ovo 28. popis na tlu Srbije, a prvi popis sa ponosom ističem bio je davne 1834. godine. Knez Miloš je organizovao popisivanje početkom 19. veka.
Raniji popisi, sećamo se, bili su sprovođeni tako što popisivač dođe u porodicu i kroz anketiranje članova domaćinstva zabeleži tražene podatke.
Upisuju papirni obrazac, da, nekada olovkom, a prethodnog popisa hemijskom olovkom smo insistirali da ne bi mogao da koriguje.
Ove godine rekli ste već biće to elektronski
da.
Biće brže znači?
Biće brže i kvalitetnije i pouzdanije i ono što je jako važno građanima to je da će njihovi podaci biti bolje čuvani, da smo preneli sve zakonske odredbe u vezi sa zaštitom individualnih podataka od razotkrivanja, ali i kroz naše interne procedure. Dakle, ono što je važno da građani znaju to je da popisivači koji će doći na njihova vrata, pozvoniti, pokucati, da su to lica koja su prošla, dobila saglasnost i MUP-a i Ministarstva pravde, da nisu kažnjavani, da se protiv njih ne vodi postupak, da su to lica koja su prošla našu selekciju, razgovore sa našim instruktorima i koordinatorima, to su lica koja su prošla našu petodnevnu obuku i uspešno položila test. To su lica koje angažuje Zavod za statistiku i ono što je važno da će svaki popisivač imati i u obavezi da nosi sve vreme dok radi kao popisivač legitimaciju. Prednja strana te legitimacije sadrži logo Zavoda za statistiku, sadrži ime i prezime popisivača, njegovu fotografiju, broj lične karte, dakle ne jedinstveni matični broj, nego broj lične karte, opštinu u kojoj radi, i identifikacioni broj popisivača. Taj jedinstveni broj popisivača je jednoznačan, znači svaki popisivač ima samo, nema preklapanja, jel? A sa druge strane, legitimacija ima ovlašćenje za rad, gde piše koji su njegovi zadaci i obavezi i ima potpis i pečat popisne komisije koja ga je angažovala za rad u, ne znam, na opštini Zvezdara, u Vranju ili gde god.
Kome su, osim Republičkog zavoda za statistiku, potrebni ili zanimljivi podaci iz popisa? Ko možeš da ih koristi?
Agregirane podatke mogu svi korisnici, u najširem smislu te reči. Podaci popisa namenjeni su kreatorima politika, donosiocima mera. Namenjeni su akademskoj zajednici, istraživačima, novinarima. Namenjeni su međunarodnim organizacijama. Evo, sad ste me podsjetili, Ujedinjene nacije, Ekonomski socijalni savjet Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju 2015. godine, rezoluciju broj 10, kojom se države članice pozivaju da sprovedu najmanje jedan popis stanovništva u popisnoj rundi 2015-2024. godina i da prikupljene podatke diseminiraju kako na lokalnom, regionalnom, tako i za potrebe međunarodnih organizacija za potrebe izučavanja i proučavanja stanovništva.
Mogu li se i na koji način podaci iz popisa zloupotrebiti?
Ne mogu, zato što statistika objavljuje samo isključivo agregirane podatke. Primenjujući najviše međunarodne standarde za zaštitu individualnih podataka od razotkrivanja, kada publikujemo, odnosno, kako se kaže sada, diseminiramo podatke, ako je pojava mala, dakle ako imate u jednoj tabeli recimo stanovništvo prema školskoj spremi, starosti i polu, ako kad ukrasite te podatke, ako je pojava mala u jednoj ćeliji, manje od 3, mi prikrivamo taj podatak, vi ga ne možete vidjeti, jer vi prosto u neko manje mesto, ako imate ženu te starosti, završila školu, ima dvoje dece, malte ne ste je naslikali. Dakle, taj podatak prikrivamo, to je primarna prikrivenost, ali prikrivamo i sve zbirove vertikalne i horizontalno, jer prosto neko može oduzimanjem da dođe da razotkrije tu ćeliju. Tako da svi standardi i kod diseminacije podataka i individualni podaci građana su na našim serverima, u našoj bazi, kriptovani su, znači ne vide se originalni podaci o imenu, prezimenu, adresi, JMBG, izjašnjavanje nacionalne pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku, tako da niko ne može da dođe do tih izvornih podataka. Lica u Zavodu za statistiku koji imaju pristup, imaju ovlašćenje direktora i tačno se zna ko šta može i čemu da pristupi i prati se.
Rekli ste da je učestvovanje u popisu obavezno?
U skladu sa zakonom jeste, dakle građani su dužni da učestvuju u popisu i da na pitanja daju tačne i potpune odgovore, ali ja nekako ne volim to je zakonska odredba, ja bih više da motivišemo građane da shvate da je popis za nas i zbog nas. Dakle, da vidimo koliko nas je, da vidimo koliko smo stariji, da vidimo recimo prethodnog popisa smo od, sad govorimo opet bez teritorije Kosova i Metohije, od oko 4700 naselja, mi smo imali 1000 naselja sa manje od 100 stanovnika. Imali smo 100 naselja sa manje od 10 stanovnika, njihova prosječna starost je bila preko 50, pa negdje čak i 60 godina. Prosto da vidimo, evo, prethodni popis je pokazao da su u periodu 2002-2011 žene bile vrednije, pa su više završavale fakultete nego pripadnici muškog pola. Dakle, to su neke stvari koje popis treba da pruži, dakle, da bude jedna osoba, to je ostavština za budućnost. Znači, pitali ste me kada je prvi popis, pa kako bismo znali koliko je Srbija u vreme kneza Miloša imala stanovnika ili varošana, kako se tada govorilo, da nije bilo tog popisa 1834. godine. Dakle, to je jedna riznica podataka, to je naša istorija, to je naša sadašnjost i to je nasljeđe koje ostavljamo generacijama. To je statistička slika Srbije, eto, oktobra 2022. godine.
A da li građani moraju da daju odgovor na svako pitanje?
Već smo spomenuli, znači nisu u skladu s Ustavom, ne moraju da daju, osobi kažu ne želim da se izjasnim na pitanje o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti i svakako na set pitanja, to je 6 domena vezano za invaliditet. Jednostavno kažu ne želim da se izjasnim ili ne želim da odgovorim, tu nisu dakle u obavezi, a ovo drugo bi trebalo da daju.
Na koji će način biti popisane osobe koje se školuju izvan mesta u kome su prijavljeni, odnosno mesta u kome su rođeni, ili osobe koje žive kao podstanari, rade recimo na nekom drugom mestu, odnosno na mesto prijave boravka?
Sva lica koja imaju domaćinstvo u jednom mestu, a školuju se u radu u nekom drugom mestu, bit će popisani dva puta. Na osnovu članova, izjave članova domaćinstva u mestu njihovog prebivališta, odnosno da živi njihovo domaćinstvo, kao privremeno odsutna lica zbog rada ili školovanja, a recimo studenti u Beogradu bit će popisani kao privremeno prisutna lica u Beogradu zbog školovanja, studiranja ili rada, jer imamo i lica koja su došla u Beograd, recimo građevinski radnici i tako dalje. Tako da će oni se biti dva puta popisani.
Šta možemo očekivati od popisa u smislu demografskih, socijalnih i identitetskih podataka koji će biti objavljeni?
Što se tiče demografskih trendova, negde naziremo, to pre svega kažemo koliko će nas biti i šta će se dešavati sa demografskom prosječnom starošću našeg stanovništva. Nekako vidimo svi, to su podaci koje mi objavljamo svake godine, da od 2011. godine, a pogotovo u posljednje dve ove pandemijske godine, da je samo po osnovu negativnog prirodnog priraštaja, dakle razlike među broja živorođenih i umrlih, da je Srbija izgubila negde oko 430.000 stanovnika. Ono što nam je nepoznanica u tom pogledu, što čekamo nestrpljivo rezultate popisa, to je taj migratorni saldo, imajući u vidu međunarodne migracije. Naime, mi još nemamo istraživanje o međunarodnim migracijama i procene, sad zavisi koja institucija rade, idu od do. Ali ja bih sačekala, ne bih procenjivala taj podatak, sačekat ćemo popis, tim pre što ove dve pandemijske godine ne znamo šta su donele. Jer tu imate i neki su se vratili iz ovih ili onih razloga, imate ovo sad online rad, ti digitalni nomadi i tako dalje. Prosto mislim da će popis pružiti odgovore na mnoga pitanja. Šta se dešavalo? Mi imamo godinu dolaska povratka u Srbiju za svako lice, onda ćemo pratiti šta se dešavalo od preizbijanja pandemije, šta se desilo tokom 20. i 21. godine. Tako da imaćemo ove informacije pouzdane i vidjet ćemo šta se desilo u sferi demografije.
Koliko će trajati obrada podataka? Kažite mi to za kraj. Molim vas i kada će biti objavljeni rezultati popisa?
U skladu sa zakonom, preliminarni podaci će biti objavljeni 30. novembra, odnosno mjesec dana nakon završetka terenske realizacije. Ali to su samo preliminarni podaci, dakle imate na nivou opština grada, odnosno jedinica lokalne samouprave i gradskih opština grada Beograda, samo podatak u ukupnom broju popisanih lica, domaćinstava i stanova. Od tog novembra do aprila meseca mi radimo tu još neku našu dodatnu kontrolu, obradu podataka i izračunavanje nekih indikatora i opet u skladu sa kalendarom publikovanja aprila 2023. godine počinjemo s objavljivanjem konačnih rezultata popisa i ono će trajati sukcesivno i završavamo juna 2024.
Toliko dugo?
Da, znate, to su knjige velike, treba svaku knjigu pripremiti i predgovor, tabele, osmisliti, grafički predstaviti, tu će biti praćeno infografikom i znači pokušamo na sve načine da savremene, da inoviramo i dostupnimo, da učinimo popisne podatke vidljivim, da bi građani imali informaciju o tome šta se popis nudi i zašto je bilo važno učestvovati i šta se na osnovu podataka popisa možemo da planiramo, unapredimo i tako dalje.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je gospođa Snežana Lakčević, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
11:53, vi slušate magazin prvog programa Radio Beograda. U nastavku sledi Srpski na srpskom, zatim vesti i vodostanje, a posle smo ponovo zajedno do 1 sat.
Srpski na srpskom.
Kakav sam naporan dan imala. Prvo je mačka upornim grebanjem po vratima rešila da me probudi u 5 ujutru, ne bih li je nahranila. Nakon što je gospođica smazala svoju tunjevinu, ona se vratila na spavanje, dok sam se ja narednih sat vremena uzalud prevrtala po krevetu. Ništa pomislih, bleni u plafon i sačeka je alarm. Sledeće čega se sećam jeste da me iz sna trgao zvuk telefona. Gde si? Panično me upitala koleginica. Pogledam na sat, 8:15. Ne mogu da verujem da sam se uspavala. A tačno sam znala da Debussy možda i nije najbolje rešenje za alarm. Na brzinu sam se obukla, s nogu pojela 2 projice od juče, čisto da se ne onesvestim u prevozu, i istrčala napolje. A na poslu, te pošalji ovo, te sastavi ono, te potpiši ovo, te prevedi ono. Aman, ljudi, pa nemam 100 ruku. Malo je reći da sam bila izmrcvarena. Naplatili su mi, boga mi, moje kašnjenje, i to s debelom kamatom.
Srpski na srpskom.
Imenice ruka, noga i sluga u genitivu množine imaju nastavak u, mnogo, ruku, nogu, slugu. Kako se slog ispred ovog nastavka u genitivu množine po pravilu ne duži, prema Stevanovićevoj gramatici i rečniku srpskog jezika Matice Srpske, ove oblike trebalo bi izgovarati sa kratkouzlaznim akcentom, dakle, mnogo, ruku, nogu, slugu, uz dozvoljen dubletni oblik sluga sa dugouzlaznim akcentom. U šestotonom rečniku Matice Srpske imenice ruka i noga navode se pak sa kratkosilaznim, a ne sa kratkouzlaznim akcentom u genitivu množine, mnogo, ruku, nogu. U istom rečniku navode se kao mogući, premda retki, i oblici sa nastavkom a, sa dugouzlaznim akcentom, mnogo ruka, noga. Ipak, pošto ove 3 imenice u genitivu množine najčešće upotrebljavamo sa nastavkom u, od svega je najvažnije zapamtiti da u tom slučaju prvi akcentovani slog mora biti kratak, a ne dug.
Nisam imala snage da se u povratku guram po prevozu, pa sam odlučila da pozovem taksi. Jedan zauzet, pa drugi. Neće meni treća sreća, sve krcato. Izgleda da mi je i ovog puta suđeno da uživam u čarima gradskog prevoza. Ali autobus samo što nije krenuo sa stanice. Potrčim, a iz ruku mi ispadne fascikla s poslovnom dokumentacijom. I dok sam ja skupila papire koji su se razleteli na sve strane, autobus je već uveliko bio otišao, a sledeći je stizao za 13 stanica. Sva pokunjena uputih se pešice kući. Kad sam konačno stigla, imam šta i da vidim. Ručak spremljen, sto postavljen, stan pospremljen. A da vidite tek pod, ni traga od mačijih dlaka, izglancan, sjaj se. Muž me je stvarno oborio s nogu. Prvo figurativno, a onda i bukvalno. Kad se već insistira na temeljnoj higijeni ruku, brže bolje sam pošla do kupatila, ali sam usput uspela da se okliznem na sveže oribanom parketu. Sreća u nesreći, ostala sam čitava. Pravo da vam kažem, posle ovakvog dana, i to se čini kao dovoljna uteha.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Thank you.
podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom da su dve zemlje dostigle najviše odnose u modernoj istoriji i da zahvaljuje na podršci evropskim integracijama Srbije. Vučić je Orbanu uručio orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa.
Hoću i posebno da vam se zahvalim na tome što ste dali svoj najveći doprinos za stvaranje najbližih mogućih odnosa između Srba i Mađara i ovde na teritoriji Republike Srbije, u zahvalnost i našim mađarskim prijateljima, državljanima Republike Srbije, posebno gospodinu Pastoru, na tome što ste nas spajali, na tome što ste nas uveravali da prijateljstvom i mirom možemo da gradimo budućnost. I hvala vam zbog toga što i u ova teška vremena i u ovim mesecima kada svi gledaju sebe ste smogli snage da pomognete Srbiji da obezbedimo sigurniju, topliju zimu i budućnost za naše građane. Mađarska uvek može da računa na Srbiju, a mi znamo da uvek možemo da računamo na naše mađarske prijatelje. Još jedan put vam čestitam dobijanje najvišeg ordena Republike Srbije, poštovani premijeru, i kako se to uz najviše gostoprimstvo kaže, ovo je vaša druga kuća i uvek ste ovdje dobrodošli. Hvala vam najljepše.
Premijer Orban se zahvalio na odlikovanju. Poručio je da će mu ono biti obaveza za buduće korake koji će doprineti još boljim odnosima dve države. Mađari i Srbija imaju zajednički posao, a to je da odbranimo južna vrata Evrope, rekao je Orban.
I shvatam da odlikovanje nisam dobio zbog onog što sam do sada učinio, nego zbog toga što ću od sada činiti u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva. Kada sadašnja vlada, a ja lično, kada radim na srpsko-mađarskom, u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, onda zapravo ispunjavam jednu staru mađarsku spoznaju. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. Mađari i Srbi imaju jednu zajedničku stvar, jedan zajednički posao. To ponekad zaboravljamo, ali nas istorija i tekako podsjeća na tu zajedničku misiju. Ta zajednička stvar, zajednički posao jeste da zajednički treba da odbranimo južna vrata Evrope.
Vučić je rekao da će sa gostom iz Mađarske nastaviti razgovore na ručku, na kojem će im se pridružiti srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijerka Ana Brnabić i ministri Siniša Mali i Peter Sijarto. Razgovarat će o tome kako da reše probleme sa energentima pred nadolazeću zimu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je izjava ministra privremenih institucija u Prištini Dželjalja Svečlje, koji je predsjedniku Aleksandru Vučiću obećao teške dane, do sada najdirektnija prijetnja. Dobro smo razumeli da želite da izazovete sukobe krajem oktobra protiv Srba, napisao je između ostalog Petković u objavi na Twitteru. Dijalog, a ne sukobi, poručio je Petković. Vlada Srbije usvojila je zaključak da domaćinstva koja uštede struju od 5 do 20% u odnosu na isti mjesec prošle godine dobiju popust 15%. Ako ušteda bude od 20 do 30%, građanima će račun biti umanjen 20%, a ako je ušteda veća od 30%, popust će biti 30%. To će važiti od oktobra ove do kraja marta naredne godine. Aukcija 10-godišnjih državnih obveznica Srbije zakazana je za danas. Uprava za javni dug saopštava da će na aukciji biti ponuđene obveznice u vrednosti 13,3 milijarde dinara, po stopi od 5,8% i rokom dospeća 2028. godine. Najžešće borbe na ukrajinskom frontu vode se u Harkovskoj, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Kijev tvrdi da su otkrili masovnu grobnicu u gradu Izjumu koji je ponovo pod njihovom kontrolom. Moskva navodi da je najmanje jedna osoba poginula u napadu ukrajinskih snaga na centar Hersona američkim projektilima HIMARS. Ukrajinske snage danima uspevaju da povrate značajne oblasti na severoistoku zemlje, do sada 8000 kvadratnih kilometara, dok Rusija naglašava da je u toku pregrupisavanje njenih snaga. Predsjednik obrazovno-istraživačkog centra Libek, Miloš Nikolić, smatra da su ovo bili prvi ozbiljni porazi ruske vojske i time se na zapadu stiče utisak da je Rusija pobediva.
Ono što je Ukrajina uspela da postigne, čini mi se, jeste da oslobađajući taj deo severoistoka, ona na neki način spreči Rusiju da osvoji ključne preostale gradove u Donbasu i da sprovede ono što su mnogi videli kao okruživanje Ukrajine sa severa, juga i sa istoka. Sad, pošto je osvojen Izjum, smatra se da je Ukrajina obezbedila tu severnu liniju, da Rusija ne može da napadne sa severa. Značaj, dakle, relaksacije tog dela fronta i na neki način stvaranje jednog utiska da je Rusija pobediva. Dakle, to je sad, kreira se jedno ozbiljno uverenje u svetskoj javnosti i stvaraju se određeni zanimljivi tonovi unutar same Rusije. Prvo povlačenje oko Kijeva moglo da se tumači kao neka varka, ovo se sad ozbiljno, ovo povlačenje sad ozbiljno tumači kao vrsta vojnog poraza.
State Department saopštava da Washington šalje Ukrajini dodatnu vojnu pomoć od $600 miliona. Zapad s pažnjom prati samit Šangajske organizacije za saradnju u Uzbekistanu. Tamo se danas sastaju predsjednici Turske i Rusije. U Skupštini Crne Gore danas novi sastanak predstavnika stranaka koji su pobedili na parlamentarnim izborima 2020. godine. Prethodnih dana dogovoreno je da mandatar bude lider Demosa Miodrag Lekić. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je međutim da neće potpisati predlog da Lekić bude premijer, jer je to, kako je rekao, zamka. Ipak dogovor očekuje jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić. Konsultacije o mandataru za sastav nove vlade danas nastavlja predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Organizatori Europrida predali su vladi peticiju sa 27.000 potpisa kojim se traži održavanje šetnje. Pozvali su predsjednika i premijerku da svojim autoritetom i nadležnostima omoguće održavanje te manifestacije. Koordinator Europrida 2022. Goran Miletić kaže da su poslali zahtev policiji da se za sutra u 17 časova odobri protestna šetnja na trasi od Ustavnog suda do Tašmajdana gdje će biti održan koncert. Miletić je izričit da se neće odustati čak i ako MUP ponovo zabrani okupljanje.
Prijava MUP-u je za šetnju, dakle je skup na otvorenom, to će biti protestna šetnja, dakle malo drugačija od onoga što smo mi imali ranije, dakle u smislu gdje smo htjeli da sve bude mnogo šarenije, mnogo veće, mnogo lepše, to će biti protestni skup. Krenut ćemo simbolično, znači je važno u ovom trenutku, simbolika ispred Ustavnog suda, budući da je Ustavni sud ona institucija koja je 4 puta proglasila ovakve zabrane neustavnim.
Miletić je rekao i da nema straha zbog šetnje jer je policija obezveđivala sve događaje proteklih dana i incidenata nije bilo. MUP je ranije saopštio da iz bezbednosnih razloga ne dozvoljava šetnju učesnika Europride 2022. kao ni učesnika porodične šetnje u organizaciji Antiglobalista u Beogradu u subotu. Najstarija srpska glumica Branka Veselinović danas slavi 104. rođendan. Kaže da još uvek čita i slika bez naočara, a da joj je najveći uspeh taj što može da zabavlja narod. Glumila je u više od 100 predstava u pozorištu i više od 50 televizijskih serija i filmova. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj glumački i humanitarni rad. Legat glumice se od 2018. godine nalazi u Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat u Beogradu. Selektor Srbije Dragan Stojković objavio je spisak igrača na koje može da računa za duele u Ligi nacija, sa Švedskom 24. septembra u Beogradu i 3 dana kasnije sa Norveškom u Oslu. Na spisku nema golmana Predraga Rajkovića, a debitanske pozive dobili su krilni napadač Crvene zvezde Stefan Mitrović, kao i štoper Almerije Srđan Babić. U Berlinu su danas na programu polufinala Evropskog prvenstva u košarci. Od 17 časova i 15 minuta igraju Poljska i Francuska, a od 20:30 Nemačka i Španija. Oba meča možete pratiti na programima naše televizije. I vreme, promenljivo oblačno, mestimično s kišom i malo svežije, osim na jugoistoku i istoku zemlje gdje će se zadržati i dalje toplo vreme. Najviša temperatura danas od 22 na severu do 30 stepeni na jugu i istoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 19 stepeni, Kragujevcu i Nišu 24, a u Beogradu 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 79%, pritisak 994 milibara, severoistočni vetar duva od 1 do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koje uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уравень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Evo izveštaja za petak, 16. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm. Kornojburg 244, 244. Bratislava 307, 307. Komarno 157, 157. Estergom 76, 76. Budimpešta 134, 134. Dunafeldvar minus 112, minus 112, Baja 120, 120, Mohač 128, 128. Bezdan minus 31, minus 31, Apatin 31, 31, Bogojevo 10, 10, Vukovar 7, 7 cm, Bačka Palanka 22, 22, Novi Sad 22, 22. Zemun 189, 189, Pančevo 231, 231, Smederevo 429, 429, Veliko Gradište 738, 738. Turn Severin 693, 693, Prahovo minus 60, minus 60, Ruščuk minus 24, minus 24, Đurđevo, minus 89, minus 89. Crna Voda, minus 127, minus 127. Brajila, 47, 47 cm. Drava, Botovo, 20, 20. Terezino Polje, minus 352, minus 352. Donji Miholjac, minus 117, minus 117. Osijek, minus 167. Minus 167. Tisa, Tisa Beč, minus 210, minus 210. Vašaroš Namenj, minus 137, minus 137. Tokaj, 458, 458. Solnok, minus 173, minus 173. Segedin, 98, 98. Senta, 239, 239. Novi Bečej 323, 323, Titel 73, 73. Podaci sa mernih mesta na Savi. Zagreb, minus 211, minus 211, Gradiška, minus 66, minus 66. Slavonski Brod, minus 16, minus 16. Slavonski Šamac, minus 230, minus 230. Sremska Mitrovica 3.0, 30, Šabac minus 86, minus 86, Beograd 1.51, 151. Reka Kupa, Karlovac 8.2, 82, Una, Novi Grad, minus 3.9, minus 39, Sana, Prijedor 1.4, 14. Reka Vrbas, Delibašino selo 5.9, 59, Bosna, Doboj, minus 152, minus 152. Lim, Prijepolje, 32, 32. Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 197, minus 197. Bagrdan, minus 20, minus 20. Ljubičevski most, minus 365, minus 365 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 18. septembar. Dunav kod Bezdana, minus 15. Sava kod Sremske Mitrovice, 53 cm. I dalje važi napomena, na Dunavu i na Savi uzvodno od Beograda vodostaji su oko i nešto ispod plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 21,9 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 28,6, minimalna 16, srednja 22,5, u 7 časova 17 stepeni, padavina u Bogojevu 33,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 21,7 stepeni, vazduha maksimalna 29,6, minimalna 16, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. Padavina u Novom Sadu 5,7 mm. U Zemunu temperatura vode 22,2 stepena, vazduha maksimalna 30, minimalna 18,8, srednja 24,5, u 7 časova 18 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu i stagniranju. Drava u stagniranju. Tisa i Sava u manjem porastu. Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Gold to buy, only the blind lead.
12 je časova, 20 minuta. Dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograd. Organizatori Europrida jutro su predali peticiju u vladi Srbije kojom traže da se sutra ipak održi šetnja u Beogradu u okviru Pride nedelje. Ispred vlade bila je naša koleginica Jelena Perendija Mihajlović, pa da čujemo šta se sve tamo dešavalo i kakav bi eventualno epilog ove cele priče mogao biti sutra.
Pa ono što smo čuli danas od jednog od koordinatora Europrida 2022. Gorana Miletića, oni su predali tih 27.000 potpisa kako bi zatražili od predsjednika i od premijerke da svojim autoritetom u stvari obezbedi održavanje te manifestacije onako kako ona zamišljena. Miletić je također rekao da su jutros poslali MUP-u novi zahtev za održavanje protestne šetnje koja bi krenula od Ustavnog suda i završila bi se u Tašmajdanskom parku, gde je u 6 časova uveče zakazan koncert. Znači, oni su malo promenili maršrutu, to je sad protestna šetnja, i Miletić kaže da je to neka crvena linija, dakle, ispod koje oni neće da idu, i bez obzira kakav njima odgovor stigne iz MUP-a, u Prajdu kažu da će sutra organizovati tu svoju šetnju. Normalno, pozvali su ljude da dođu u što većem broju, šetaće centrom grada i koncert je na kraju i to je to. E sad, kakav će biti odgovor MUP-a, to ne znamo. MUP je dakle ranije, kao što znamo, zabranio i tu šetnju Prajda, ali i šetnju antiglobalista koja je takođe zakazana za subotu iz bezbednostnih razloga, dok je više javno tužilaštvo saopštilo da će zajedno sa policijom raditi na tome da se zaštite i životi i imovina građana Beograda.
Poznato je šta je MUP rekao, ali nepoznanica je kakav je generalno stav u vladi, jer budući da postoje ministri koji podržavaju i blagonaklono gledaju i oni koji se po tom pitanju uopšte ne izjašnjavaju.
Pa da, Miletić je rekao da više su prestali da zovu ljude u stvari na organizaciju takvih događaja. Imaju najavu da će neko iz opozicije da prisustvuje, mada nije rekao ko će da bude na šetnji. Ali kao već godinama su oni zvali, decenijama unazad su zvali ljude iz vlasti da dolaze na Pride, međutim nekad su se odazivali, nekada ne, i sada su ostali pri onoj svojoj krilatici na Europride, odnosno na Pride se ne poziva, na Pride se dolazi, pa kao kogod bude želao da dođe, može da dođe. Mada Bilatić kaže da oni imaju sve vreme kontakte sa državom, da prosto nikakvu stvar koju organizujete tog tipa u Beogradu, vama treba podrška i države i policije i grada Beograda, vi to ne možete sad sami da dođete i kažete, ok, mi sad organizujemo šetnju, ne znam, nekoliko hiljada ljudi kroz centar grada, mislim, to je nemoguće. Ali da prosto kroz sve te razgovore koje su imali sa državom, svi su ostali na svojim pozicijama. Europride da šetnje mora biti, država da će biti zabranjena i to je to, kao i negde taj kompromis koji je nađen jeste da se ta šetnja skrati. Pa.
I sad, šta možemo da pretpostavimo da će se desiti, koje su sve opcije u igri? Izvesno je da Europride, da organizatori Europride neće odustati, samo pristaju na kraću šetnju, drugačiju lokaciju. Znači, sledeći korak je da se, pretpostavljam, ponovo oglasi MUP i odobri ili i to zabrani, čak i tu varijantu.
Ako je zabrani, organizatori Europride kažu da će oni ipak šetati.
Upreko dakle, svemu
tome. Da, bez obzira kakav odgovor bude iz MUP-a, oni najavljuju da sutra kreću sa šetnjom od 17 časova, čini mi se da je to zakazano. Ide se dakle Bulevarom Kralja Aleksandra, zatim Beogradskom Ilije Garašanina do ulaza na Tašmajdan, dakle, a kreće se ispred Ustavnog suda.
Ništa, pratit ćemo sutra. Hvala najlepše, čuli ste Jelenu Perendiju Mihajlović.
Ovim aktom
just say goodnight and kiss me. Hold me tight and tell me you'll miss me while I fall. Oh, what can it be? Dream a little dream.
Kragujevac je dobio novu pozorišnu scenu. Naime, pozorište za decu u ovom gradu proširilo je svoju delatnost. Odlukom Skupštine grada preimenovano je u pozorište za decu i mlade Kragujevac. Nova scena je sinoć svečano otvorena prvom premijerom. Izvedena je predstava Neobičan događaj sa psom u noći, rađena po romanu Marka Hedona, koju je režirala Dragana Miloševska Popova. Ovaj događaj zabeležila je koleginica Biljana Nešić.
Ovim aktom osnivanja pozorišta za decu i mlade želimo da ohrabrimo i pružimo podršku pozorištu da nastavi sa uspesima, da okupi mlade, da shodno stečenom znanju i iskustvu unapredi ne samo pozorišni život, već i kulturnu scenu grada Kragujevca. Na tom polju delovanja imaju partnera, to je grad Kragujevac, to je lokalna samouprava. Proglašavam novu pozorišnu scenu za mlade otvorenom, želim da dugo trajete živeli. Hvala.
Scenu za mlade u pozorištu za decu Kragujevac otvorio je Emiljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu. Ovo pozorište je u protekle dve decenije bilo dobar reprezent kulturne scene grada na nacionalnoj i međunarodnoj sceni kada je reč o predstavama za decu. Direktorka Jelena Stojanović-Patrnogić kaže da su dugo pripremali ovaj iskorak.
I prosto smo prepoznali moment kada je stvarno bilo neophodno da se bavimo i stvaralaštvom za tu ciljnu grupu. To je bio jedan prazan prostor i osetili smo odgovornost da mi prihvatimo i da počnemo da gradimo jednu novu scenu, a samim tim i da prihvatamo neke nove izazove. I čini mi se da ovom prvom predstavom koja će otvoriti scenu da smo to i uspeli. Dakle, kao i ono što smo navikli da se dešava na sceni za decu, mi vrlo pažljivo, odgovorno biramo prvo teme kojima ćemo se baviti. Tu je možda i najvažnije. Taj deo, tako reći, posla je i najduže traje. Naći ono što je njima blisko i naći ono što će inspirisati mlade, a opet da budemo na pravom putu.
Prva predstava na novo otvorenoj sceni za mlade, Neobičan događaj sa psom u noći, rađena je po najpoznatijem delu engleskog pisca Marka Hedona u adaptaciji Simona Stevensa. Glavna uloga poverena je Milošu Milovanoviću.
Ovo je stvarno jedna posebna uloga, jedan poseban komad, stvarno je nekako velika, velika čast uopšte dobiti takvu ulogu, vrlo važna uloga uopšte u literaturi. Zahtevan zadatak, u pitanju je dečak sa Aspergerovim sindromom, tako da je to stvarno neka potpuno drugačija vrsta istraživanja i rada na ulozi, prosto nema oslanjanja na nešto doživljeno, na nešto viđeno, već stvarno nekako kroz literaturu, kroz posmatranje mora da se stvori neka posebna, neki baš poseban profil osobe da bi to bilo autentično.
Predstavu koja progovara o podcenjenim sposobnostima jednog 15-godišnjaka, ali i snazi volje da se iskorači iz bezbednog i ušuškanog mikrosveta, režirala je Dragana Miloševska Popova, rediteljka u pozorištu za decu i omladinu u Skoplju.
Mislim da je mnogo važno da se obratimo toj publici i da nađemo prave teme koje će zanimati i roditelje i decu, i pružiti im mogućnost da se zajedno u pozorištu druže, a i deca kao drugari koji idu zajedno u pozorište, da ih nešto zainteresuje i da vide neke nove svetove koje možemo da im priuštimo u pozorištu.
Publika koja je odrastala uz predstave pozorišta za decu Kragujevac odavno je stasala za repertoar za mlade. Upravo je ona podržala pozorište svog detinjstva koje se otvaranjem nove scene upustilo i u nove stvaralačke izazove.
Sreće i osmeh koji leči sve.
Svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30. Likovi slova i brojevi, izgledam da to su slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to ne želi da ima 30. Ne zna da je pornik i da dao da da budu mladi za uve. Ona se boji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Sportski spomenar.
Zamislite, jedno dete iz unutrašnjosti dolazi u Beograd. Ne samo u Beograd, dolazi u Partizan. I sedim pored igrača koga sam mnogo, mnogo volao i kao čoveka i kao igrača, Moca Vukotić.
Gost, fudbaler Dževad Prekazi. Nedelja 18. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda. U galeriji Radio Televizije Srbije u toku je izložba radova uglednog umetnika i likovnog pedagoga Ekspresivna poetika Jaroslava Kandića, koja je svojevrsna posveta i sećanje na ovog stvaraoca koji je jedan deo svojih radova i zaveštao gradu Boru. Detaljnije Tanja Živković.
Izložba Ekspresivna poetika Jaroslava Kandića predstavlja osvrt i ponovno vraćanje u fokus ovog od stručne i šire javnosti zaboravljenog umetnika. Postavka obuhvata radove koje je Jaroslav Kandić poklonio Muzeju rudarstva i metalurgije tokom svog boravka u Boru, kao i radove iz privatne zaostavštine. Sama činjenica da je ovo prva samostalna izložba u Beogradu, korak je da se nepravda ispravi, iskren je Nikola Kusovac, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a.
Znate, kad sam dolazio se kao krivac, ja krivcima zavrćem uši i morao bih sam sebi da zavrnem uši zbog onog što nisam vidio, sam čovjeka poznavao. Svi sam proveo, 5-6 godina smo se vidjeli na jednoj slavi, ali ga nisam nešto doživljavao. To su mi sad njegovi učenici ovdje objasnili, njegove učenici, on je bio i likovni pedagog iz škole u kojoj on predavao, to je 14, ako se ne varam, Beogradska gimnazija. Rekla mi jedna od mojih sada koleginica uvaženih, kustos Narodnog muzeja, kaže, ni profesori na fakultetu nisu mu bili radni, dakle, bio je bolji od njih. Dakle, to je nešto značilo za mene, takva pohvala, a drugo, onda sam se pitao kako ja to nisam video, nisam skrenuo pažnju i kad su mi skrenuli da sam ga propustio, kad sam pogledao, još moj dobar prijatelj, vrhunski poznavalac naše umetnosti, Zoran Pavlović, je pisao njemu 2-3 teksta koja obavezuju, počinjao od onoga što je ekspresija i naziv same izložbe je takav, tako da je njegov raspon ide od ekspresije do jedne poetike vrlo čudne, pomalo zaumne, fantastične i tako dalje, i ko pročita Zorana Pavlovića razumeće ko je Jaroslav Kandić i raduje me što ga vraćamo u život. Dakle, preporučujem pažnji slušalcima Radio Beograda da ne propusta ovu priliku.
Jaroslav Kandić je bio umetnik velikog stvaralačkog potencijala, o čemu svedoči i broj njegovih sačuvanih dela, rekla je Danijela Matović, viši kustos Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru.
Zaista mi je velika čast što je Muzej rudarstva i metalurgije dobio priliku i šansu da predstavi ovog, pa da kažem, zaboravljenog umetnika, ali čiji kvalitet svakako nije sporan što se tiče te likovnosti i njegovog stvaralaštva, tako da se nadam da će, kao što je i na otvaranju naš čuveni istoričar umetnosti Nikola Kusovac rekao, da će ući u anale srpske umetnosti druge polovine 20. veka. Moram da kažem da nije prvi put da Muzej rudarstva i metalurgije izlaže u Beogradu. Imali smo prilike da pokažemo naše kulturno nasljeđe koje se čuva u fondovima našeg muzeja, pa bih pomenula i čuvene izložbe koje je Borski muzej organizovao u Beogradu, a tiče se savremene skulpture u bronzi. Drago mi je što smo iz skulpture prešli u drugo polje likovnosti i imali čas da prikažemo ovog umetnika koji jedan deo svog stvaralaštva je zaveštao gradu Boru, a drugi deo kolekcije se nalazi u privatnom vlasništvu.
Jaroslav Kandić rođen je u Lazarevcu 1931. godine. Akademiju likovnih umetnosti završio je u Beogradu 1959. godine u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića, dok je postdiplomske studije završio u klasi profesorke Zore Petrović. Ubrzo posle završene likovne akademije, Kandić dolazi u Bor, gde je živeo i radio blizu 12 godina. U tom periodu imao je više samostalnih izložbi, a izložba u galeriji RTS-a otvorena je do 7. oktobra i pruža izuzetnu priliku za upoznavanje sa slikarstvom Jaroslava Kandića.
Usually when things have gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. Hour seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportske vesti preneće nam Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa počinjemo sa fudbalom, iz koga i ne dolaze u poslednje vreme neke baš naročito lepe vesti, ali eto, fudbaleri Zvezde sinoć su izgubili u Turskoj od Trabzonspora sa 2-1 u utakmici drugog kola Lige Evrope. Bila je to još jedna loša partija crveno-belih u kojoj nisu uspeli da ostvare pozitivan rezultat, a trener Miloš Milović posle meča baš i nije imao pravo objašnjenje za ovaj poraz.
Postoje problemi, vidljivi su. Mislim da nas nisu toliko nadigrali koliko smo sami sebe pobedili jeftinim greškama.
Po svoj prilici naš šampion je u ozbiljnim problemima, jer je sada potpuno jasno da u letnjem prelaznom roku nije urađen dobar posao, igrački kadar nije na željenom nivou, a isto bi se moglo reći i za novo pridošlog trenera, koji očigledno nije uspeo da prodrma ekipu i uspostavi pobedničku atmosferu. Bilo kako bilo, posle dva kola u grupi H Lige Evrope, Zvezda je na poslednjem mestu bez osvojenog boda. Prvi je Ferenc Varoš sa svih 6 bodova, pošto je sinoć pobedio Monako u gostima sa 1-0. U nešto boljoj poziciji je Partizan u Ligi konferencije, jer je sinoć osvojio bod na svom terenu u duelu sa francuskom Nicom. Bilo je 1-1, ali realno crno-beli su i u ovom meču, baš kao i pre 7 dana u Češkoj, bili bliži pobedi. Da čujemo šta je posle meča izjavio kapiten crno-belih Slobodan Urošević.
Mislim da smo pružili dobru partiju. Imali smo dosta šansi, kao i uvek opet nam se ponavlja, primili smo taj gol, ne mogu da kažem, nije ni greška, recimo neki splet okolnosti se desio da smo primili gol u petom minutu, tako nešto. Posle smo se vratili, stvarali smo šanse, na kraju je došla nagrada, nismo uspeli da preokrenemo, ali idemo dalje. Uglavnom zadovoljni smo igrom, samo ne rezultatom.
U drugoj utakmici grupe D Lige konferencije, Keln je u Nemačkoj pobedio Slovacko sa 4-2. Nemci su sada prvi u grupi sa 4 osvojena boda, Partizan i Nica imaju po 2, dok su Česi upisali 1 bod protiv Partizana u prvom kolu takmičenja. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je danas spisak fudbalera na koje će računati za mečeve Lige nacija protiv Švedske u Beogradu 24. septembra i Norveške u Oslu 27. Na spisku selektora Stojkovića nalaze se dva nova igrača, dakle dva debitanta, štoper Almerije Srđan Babić i krilo Crvene zvezde Stefan Mitrović. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Crvenu zvezdu i Partizan zbog ispada njihovih navijača na 168. večitom derbiju, koji je 31. augusta završen remijem 1-1 u Humskoj. Zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, Crveno-Beli će morati da plate 1.000.000 dinara, sa druge strane Crno-Beli će platiti 1.200.000 iz istog razloga, ali kako su bili domaćini, na teren tim se stavlja i loša organizacija meča. Utakmicama Radnički Kragujevac, Mladost Gat od 16 časova i Mladost Lučani TSC od 19, danas počinje 12. kolo fudbalske Superlige Srbije. Ostale utakmice ovog kola igraće se u nedelju i ponedeljak, kao što smo već ranije objavili, u subotu se neće igrati mečevi zbog već poznatih slučajeva šetnje po Beogradu, pa su svi mečevi
što jednih, što drugih, što ni jednih, ni drugih.
Baš tako. Dakle, sutra neće biti fudbala ni u Beogradu, a ni šire u Srbiji. Toliko.
Hvala najlepše. Čuli ste Bobana Igrutinovića. Završeno je još jedno izdanje magazina prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 10 časova bili ton majstori Aleksandar Kostić i Miroslav Antonijević.
Producent ove emisije bila je Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Želimo vam naravno da uživate u današnjem danu, ali uz prvi program Radio Beograda.